Бүгін шимбе, демәк, күпләребезнең ял көне. Ә инде ял сәгатьләрендә күңел җырга, моңга тартыла. Менә без дә яңа көндә эфирдагы шибезне җырлар турында сөйләшүдән башларга булдык. Татар җыры милли моңнарыбыз нинди булырга тиеш дигәндә, гадәттә без Рәшит Вахапов, Фәридә Кудашева, Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова кебек бөек җырчыларыбызның иҗатын күз алдына китерәбез. Шулай ук абруйлы музыка белгечләренең белеменә һәм тәҗрибәсенә таянабыз. Менә бүгендә танылган музыкант, дирижер, музыка белгече һәм педагог Әсәр Абдуллинның бер чыгышына мөрәҗәгать итәргә булдык. Радиобыз фондында саклануучы бу язма лекция, ягъни дәрес жанрында эшләнгән. Дәрес татар халык көйләрен җырлау үзенчәлекләре дип атала. Әйдәгез тыңлыйк. Тапшыруны автор Әсәр Абдуллин үзе алып бара.
Абдулла Тукай, халыкның җырлау үзенчәлекләренә тукталып, безнең халыкның җырлау вәкиләвендә, минемчә, үзенә бер төрле хисусият бар кеби, дигән. Чынлап та, халык җырчыларын һәм музыкантларын игътибар белән тыңлаган кешедә, бу фикер тумый калмый. Нинди үзенчәлекләр соң бу? Халыкның музыкал иҗатына хас үзенчәлекләрне тоя белү, бер-ике көйне ишетүдә генә тумый. Көйдәге милли үзенчәлекләрне аны күп тыңлау, күңелгә сеңдерү, башка көйләр белән чагыштыру нәтиҗәсендә генә сизергә мөмкин. Халыкның музыкаль иҗатындагы үзенчәлекләр аның җырлау һәм уйнау үзенчәлекләре белән бик тыгыз бәйләнгәннәр. Чөнки башкару көй иҗатының бер чыры, аның дәвамы. Көйне башкарган вакытта җырчылар һәм уенчылар аңа бик еш яңа сыйфатлар өстиләр. Шулай итеп, башкару үзенчәлекләре музыкаль иҗатка тәэсир итәләр һәм яңа алымнар тууга сәбәпче булалар. Татар халык көйләренең бер үзенчәлеге итеп, аларның мелодик орнаментка, ягъни күп төрле бурмалы безәкләргә бай булуын күрсәтеп үтәргә кирәк. Безнең бабаларыбыз иштәлеге белән гади генә көйләрне дә төрле безәкләр белән байытып, аларның яңгырашларын матырайтканнар. Моны раслау өчен менә мондый бер мисал алыйк. Һәр бер көйнең үзәге бар. Мәсәлән, Галия Бану көйенең без әйткән үзәге менә булай ишетелә. Ләкин җырчылар һәм уенчылар башкаруында бу көй булай гына яңгырамый. Чөнки бу көйне башкарганда һәрбер җырчы яки уенчы аңа үзенчә бурмалар кертеп, көйне байытырга, бизәргә тырыша. Башкаручыларның көйне шулай үзләренчә байытулары нәтиҗәсендә без бер үк көйнең төрлечә яңгыравын ишетәбез. Шулай итеп, мелодик орнамент дип атала торган көй бизәкләре борынгы озын көйләрнең аерып алынмас бер өлешен тәшкил итәләр. Хәзер шундый көйләрдән Зиләйлүк көйен тыңлагыз һәм аның искиткеч бурмалы бизәкләренә игътибар итегез.
Сіз танылған музыкант, дирижер, музыка білгіші һәм педагог Әсәр Абдуллинның «Татар халық күйләрен жырлау үзенчәлекләре» деген чыгышын тыңлыйсыз. 1980-нче елларга караган язма.
Менә шулай татар халық күйләрен тыңлаганда, катлаулы бурмаларны жырлау яки уйнауның бер ішкі тәртибе бармы икән деген сұрау туа. Чөнки озын көйне бизәкләрсез генә уйнау аны ярлыландыра. Кинең моңа кими. Һәм киресенчә, кине моңландырам дип, кайбер уенчылар тырышканча, аның үзәген артык күп бизәкләргә батыруда, кине буза, аны чиләндерә, кине күп бурмалар ичендә эритеп битерә. Кине бизәүнең алдан хәзерләп куелган рецепты яки аерым бер нормасы булмый. Һәр бер җырчы кине үзенең күңеленә хуш килгәнчә бизи. Ә уенчыларның бармаларны ясавы музыка коралының техник мөмкинлекләренә дә бәйләнгән була. Мәсәлән, мандолинада уйнаучы кигә бармаларны гармонча кебек үк җиңел кертә алмый. Менә салкын чишмә кин тыңлап карыйк әле.
Танылған музыкант Әсәр Абдуллинның «Татар халық күләрін жырлау үзіншәліклері» деген радио лекциясы дәвам ете. 1980-ші йылларда әзірләнген тапшыру.
Арнамент хәзерге заман халық күләрінің дә белгілі бір үлешін тәшкіл ете. Ләкин хәзерге заман халық күләрі бұрынғы күләрдән іштәліклері білән айырлып тұрған кібік, өзлерінің түзіліш формалары білән дә айырлып тұралар. Тегіз ритмлы күләрдә арнамент қысқа, жырлау үшін жеңіл һәм оңай була. Ол кейнің тегіз ағылышына бұрынғы күйлерді кебік ритмик өзгәрішлер кіртмей. Шуңа көре де, бұ күйлерді орны-орны білен созып тұрулар, кейнің өзәгін қатлаулы бұрмалар білен оратып алулар шағыштырмаша сирек ішірейлер. Революцияға қадар музыка турында фикір йөртүчеләр арасында татар халқына кичкене генә йомшақ тавыш белән авызны ачар-ачмас җырлау хас дигән фикер таралган булган. Бу турда Габдулла Тукай да булай дип язган. Башка милләтләрдә булдыгы кеби, бездә калын тавыш иле вә мөмкин кадәр кичленеп вә авызны бик зур итеп ачып җырлау бер дә мәкъбул түгел. Бізді жырланған шақта дауышының емішақ болуы, өә біраз ойын қыралы авазына ақшашырақ болуы, өә ирінлерінің де мүмкен қадар ас ашылуы мәкбул өә мүстәқсән көріне. Менің есімді қалған, мәдресеті ған шақта әр шәкіртінің хүсіне тәвәжжіхін жәліп еткен бір жырлаушы, өзінің ирінін қаты кәғаз сиярлық етіп кіна қашып, ұзын өә қысқа күйлеріні жырлап жібереді. Аны шылай миық астынан ғана жырлауы біздің хошымызға бигірек кетейді. Татарлар арасында музыкаль культура үсуге юл қойылмаған музыканы сүйушілер шариғат күкміне тартылған вақытта жыршыларға миық астынан ғана жырларға мүмкін болған. Тоқайның бұл ескермесі бек дұрыс жасалған. Халық арасында кейіне мүмкін қадар ақырын жырларға тырышу әлі қазірде ғадат бойынша дәуам ете. Ләкин бұл алым бүтін жыршыларға да хас түгел. Башқару сәнғатында профессионал алымдарға ұмтылу күшейгеннен күшейе бара. Біздің заманда миық астынан ғана жырлау клубларға, концерт залларына келген тыңлаушыларына қанағатландыра алмай. Жыршылар да ескі заманда кебек ерінлерін ашар ашмас қана жырларға тілемейлер.
Танылған музыкант Әсәр Абдулиннің «Татар холық күйлерін жырлау үзіншәлікләре» деген радио лекциясы дәвам итә. 1980-нче елларда әзерләнгән тапшыру.
Күп кенә халыкларда, мәсәлән, рус, украин, грузин һәм балтик буй халыкларында күмәк жырлау, кине күмәк уйнау киң таралган. Ләкин татар, башкорт, Әзербайҗан, казак, якут һәм башка халыкларда исә башкаруның төп формасы ялгыз жырлау, ялгыз уйнау булган. 100 yıllar boyunca yaşap kelgan bu forma, ishki kechirishlarni, tiran hislarni kishining o'z ishindan gina kechirga tilawundan tug'an bo'lurga kerak. Chunki burungi uzunkilarning ko'pchiligi ayrim kishining hislarini, yolg'iz kechirishlarini bag'ishlangan. Ләкин бу татар халкының башкаруында ялгыз гына җырлау булган дигән сүз түгел. Мәҗлесләрдә, өмәләрдә, бәйрәмнәрдә күп кенә көйләрне бергә күмәк җырлаганнар. Арасында күмәк җырлауның киң таралуы түгәрәк уенлы җырлар барлыкка килүгә этәргеч булды. Шулай итеп, музыка иҗат итү һәм башкару бер-берсенә һәр вакытта да тыгыз бәйләнештә барды. Хәзер татар халык җырларын профессиональ хорлар башкару бердә гаҗәп нәрсә булып тоелмый. Керісінше, элік ойырым жыршылар тарафынан жырланып келген милли мұңнарыбыз куп тауышлы хор башқаруында яңа түс алып, матур музыкаль алымнар білен байытылып, һәр кімнің көңіліне хош келерлік болып яңғырайлар. Татар халық күйләре бик үзенчәлекле. Халыкның музыкаль иҗатына хас үзенчәлекләрне айыру өчен көйне бер-ике тыңлауына җитми. Һәр көйне төрле җырчылар, уенчылар башкаруында кат-кат тыңларга кирәк.
1980 yıllar başında tanılgan muzikant Eser Abdullin Totar Xalık Küllerin Jırlau Üzünçelikleri degen Münashundi radio lekciye bilen çıgış yasağan bulgan. Hem biz onu sizning iqtibarınızga qabatlap taqdim ettik. Topşorunun redaktori Rafael Ilyasov, tavuş operatori Emine Şahi Ahmetova. Әлеге чыгыштан соң әйдегез татар халык җырларын башкару осталыгының иң төгәл эталонын барлыкка китергән сөекле җырчыбыз Илһам Шакиров язмасында беренче җыр тыңлыйк. Татар халык җыры Азамат. Иракта идек әле без.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.